16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Idem na sastanak sa Erdoganom. Dobio sam saglasnost parlamentarnih stranaka Srpske, poručio Dodik u Banja Luci.
Narednih dana na sastanku u Beogradu razgovarat ću sa Vučićem o dinamici zajedničkih projekata, najavio Dodik.
Na račun Centralne banke BiH doznačeno 602 miliona maraka sredstava MMF-a.
Predsjednica Cvijanović obišla turističko-rekreativni centar Manjača, planirano ulaganje 2 miliona maraka.
Prema današnjem presjeku, virus korona potvrđen kod 150 osoba, prijavljeno 5 smrtnih slučajeva.
Odbojkašice Srbije večeras protiv Azerbejdžana na evropskom šampionatu.
Preovladava oblačno i svježije, trenutno u Banja Luci 23 stepena.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik prisustvovaće sastanku sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom tokom njegove predstojeće posjete Bosni i Hercegovini. Dodik je na konferenciji za novinare u Banja Luci naglasio da se konsultovao sa liderima parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj i da je zaključeno da je potrebno njegovo prisustvo na ovom sastanku. On je ponovio da odlučivanja u predsjedništvu, ali ni drugim institucijama BiH neće biti. Informiše Zorana Marković.
Nakon konsultacija sa liderima parlamentarnih stranaka, srpski član je obavijestio javnost da će prisustvovati sastanku sa turskim predsjednikom, između ostalog zbog toga što ne želi da druga dva člana predsjedništva, Šefik Džaferović i Željko Komšić, iznesu samo svoje stavove, a da se ne čuju i stavovi iz Republike Srpske. To je neprihvatanje da stranac može da nametne zakon, što je i usložnilo situaciju u BiH do mjere da ona neće funkcionisati sve dok se to pitanje ne riješi.
Ovo je bazični politički stav koji će trajati sve dotle, dok se to pitanje razriješi na mogući način, a to je da se suspenduje i stavi van snage, ukine ta priča koju Vinsko nametnu i da se, naravno, kroz određeni razgovor sa drugima vidi šta je to što je moguće u Bosni i Hercegovini da se reguliše, imajući u vidu i zahtjeve i bošnjačke strane i naše odbijanje da to tako uradi. U svakom slučaju, dok se to ne desi, veoma je jasno da neće biti odlučivanja, kao što ste to rekli, zaključci Narodne skupštine, ni u okviru predsjedništva, ni u okviru savjeta ministara, ni u okviru parlamentarne skupštine.
On je pojasnio da to ne znači da se neće možda održavati neke sjednice predsjedništva, ali da na njima neće biti odluka. Pojasnio je da je procedura takva da ukoliko jedan od članova ne bude na sjednici, da druga dva mogu da odluče o bilo kojoj tački dnevnog reda i da je zbog toga neophodno njegovo prisustvo.
Kako bi mogao da budem protiv bilo koje tačke dnevnog reda koje se stavi na dnevni red, što će i biti? A naravno da neću dati saglasnost ni za jednu tačku dnevnog reda gdje se traži konsenzus, a to su vojna pitanja i pitanja odbrane. Ali isto tako ću na svako drugo pitanje, pa i tehničko, isključivo operativno tehničko, bit ću protiv kako bi na sljedećoj sjednici tog predsjedništva ili takva procedura kad se vrati mogao da podigne vitalni nacionalni interes i stvar vratim u Narodnu skupštinu i dokažemo da je Narodna skupština mjesto odluke da to nije predsjedništvo. I to ću veoma rado činiti.
Dodik je i danas naglasio da BiH nema više visokog predstavnika jer Kristijan Šmit nije izabran u skladu sa predviđenom procedurom i nije ga imenovao Savjet bezbjednosti. Komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će razgovarati sa Šmitom kojeg poznaje i koji je pomogao kad su Amerikanci uveli sankcije Dodiku da ih ne uvede i Evropska unija, Dodik je istakao da nema ništa protiv da Vučić razgovara sa Šmitom.
Ako je u tom učestvovao i Šmit lično, ja sam zahvalan kao saznanje, ali to me ne obavezuje da ja njega prihvatim kao visokog predstavnika. Ako jeste tako, a ja vjerujem da jeste i ne želim da ulazim u kvalifikacije njega lično, a onda ako je inteligentan i pametan i vispren, onda mora da zna da nije imeno. Onda mora da zna da to nije imenovano tako kako je trebalo. Ja apsolutno nemam ništa protiv da Vučić se sastane s njim. Ja znam šta će Vučić da kaže. To kaže da ne prihvata nametanje zakona, da ne prihvata politički progon, da poštuje Bosnu i Hercegovinu i Dejtonski dogovor i da samo ono što se dogovore tri naroda i dva entiteta, Srbija to prihvata. Kad se on vrati ovdje, on nije visoki predstavnik. Može da bude visoki predstavnik gdje god hoće. Može da ode na Mars i tamo da se predstavi kao visoki predstavnik. Vjerojatno više uspjeće nego ovdje.
Dodik je rekao da će sa zvančnicima Srbije razgovarati o nastavku investicija u Republiku Srpsku, posebno izgradnje autoputa od Rače do Bijeljine, i izrazio zadovoljstvo što su uspjeli zajedno da završe izgradnju vrtića u Brčko distriktu koji će nositi naziv Beograd.
Predsjednik DNS-a Nenad Nešić potvrdio je da je razgovarao sa predsjednikom SNSD-a i srpskim članom predsjedništva Miloradom Dodikom i da je saglasan da treba da prisustvuje sastanku sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da podržava svaki sastanak koji može doprinijeti prevazilaženju stanja, a koji je izazvao nametnuti Inckov zakon.
Dodik je mene pozvao telefonom jutros da mi saopšti i kaže da je odlučio da ide na sastanak kod Erdogana. Ja sam jasno rekao ono što zaista i mislim, da svaki sastanak koji može doprinijeti tome da se prevaziđe ovo stanje vezano za nametanje Inckov zakona ima smisla. Iz te strane se pokazalo mnogo puta u prethodnom periodu da je vladajuća koalicija na BH nivou i SDA i HDZ i SNSD uspjela naći neki dogovor i oko NATO puta i oko akciza i oko budžeta i oko fotelja i oko privilegija, tako da bi bilo zaista dobro da se pronađe rješenje i da se prevaziđe ovo stanje vezano za užasno lošu štetnu odluku Inckovu kojim je nametnuo zakon po pitanju vrlo osjetljive materije. S te strane, ja ponavljam, svaki sastanak koji će to pitanje razriješiti ima smisla, a sve ostalo je besmisleno.
Međunarodni monetarni fond doznačio je sredstva na račun Centralne banke BiH na osnovu raspodjele specijalnih prava vučenja u iznosu od 602 miliona 540 hiljada maraka, od kojih 1/3 pripada Republici Srpskoj. Ova sredstva su pomoć članicama MMF-a za sanaciju posljedica uzrokovanih pandemijom virusa korona. Zvaničnici Republike Srpske ponovo su demantovali opoziciju da dobijena sredstva nisu kredit i da nema kamata. Kako najavljuju iz Ministarstva financija, najveći dio dobijenog novca biće usmjeren zdravstvenom sistemu i oporavku privrede u vrijeme pandemije. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Konverzijom valute MMF-a, koja ima prosjek vrijednosti evra, dolara, jena, juana i funte, Centralna banka BiH će 602 miliona i 540 hiljada maraka na bazi instrukcija Ministarstva financija i trezora uplatiti na podračune Republike Srpske Federacije i Brčko distrikta. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegelti je ranije rekao da od tog iznosa Republici Srpskoj pripada 1/3. Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik i danas je ponovio da to nisu kreditna sredstva i demantova tvrdnje opozicionih lidera da se Srpska ponovo zadužuje. Srpskoj pripada nešto više od 200 miliona maraka. Jedina obaveza je plaćanje konverzije valute MMF-a u marku, pojašnjava Dodik.
Jedini trošak koji će se plat vezano za to jeste da to je konverzija iz dolara evra u konvertibilnu marku, ništa više. To je jedini trošak. To je istina. Da li ja lažem ili ne, ili ovi koji drugčije govore istinu, to provjerite vi i obavijeste u javnost.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović osvrnula se na ponašanje opozicije koja najavu dodjele sredstava od MMF-a predstavlja kao novo zaduženje Republike Srpske.
Mnogi od komentara koje sam čula od opozicije su besmisleni. Vjerovatno ima i stvari na koje treba obratiti pažnju. Opozicija treba da služi da bude, ona kažem, realni kritičar i da na neki način bude i orijentir nekada vlasti, da može da se prilagodi, promijeni određene stvari, usvoji neku ideju. Ja mislim da je to zdrav politički život.
Dobijena sredstva Ministarstva financija Srpske najvećim dijelom će usmjeriti u zdravstveni sistem i zaštitu zdravlja stanovništva te privredi na sanaciji od COVID-19, najavljuje portparol resornog ministarstva Vlatka Maliđan.
Ministarstvo financija Republike Srpske će sredstva koja se odnose na korištenje rezervi koja postoje kod MMF-a kada budu operativna kao vanredne budžetske prihode koristiti u svrhu zaštite zdravlja stanovništva u vidu nabavke vakcina i druge medicinske opreme neophodne za borbu protiv COVID-a, kao i za pomoć privredi i otplatu dugova iz prethodnog perioda.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Srpske Milenko Krajišnji potvrđuje da se dobijeni novac od MMF-a neće vraćati. U svakom slučaju je dobrodošao za sanaciju posljedica pandemije, kaže Krajišnik.
Svaka injekcija koja pomaže rješavanju krize izazvane COVID-om je dobro došla u svakoj zemlji, pa i u ovoj. To će svakako značajno doprinijeti daljem unapređenju pokretanja privrede, očuvanja radnih mjesta. To je novac koji se ne vraća, to je novac iz emisije specijalnih prava vučenja.
Prethodnu raspodjelu sredstava na osnovu specijalnih prava vučenja BH i drugim članicama MMF je izvršio 2009. godine za ublažavanje posljedica globalne finansijske i ekonomske krize.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjedavajući Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine, Gideon Grajf rekao je danas da je komisija zaključila da se u julu 1995. godine u Srebrenici nije dogodio genocid ni individualno ni uopšte.
Grajf je na konferenciji za novinare u Beogradu ukazao da bi isti zločin morao da se ponovi protiv iste grupe ljudi na drugom mjestu da bi se proglasio genocidom. On je istakao da komisija ne želi da umanji stradanje bilo kog naroda.
Prijeti li bošnjačkom članu predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću krivično procesuiranje zbog negiranja ratnih zločina takozvane armije BiH? Kakav će stav zauzeti tužilaštvo Bosne i Hercegovine prema Džaferoviću, koji u medijskim nastupima minimizira ratne zločine protiv Srba i Hrvata, presuđenih oficira i vojnika bošnjačke vojske? Odnos prema Džaferoviću prvi je ozbiljan test za nametnuti Inckov zakon o kažnjavanju za negiranje genocida koji Republika Srpska ne priznaje i ne primjenjuje. Opširnije Radan Škipin.
Rizikujući da bude proganjan na osnovu Inckovog zakona o negiranju ratnih zločina, bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović je za jednu sarajevsku televiziju izjavio da su se pripadnici takozvane armije BiH časno i viteški borili u proteklom ratu. Negirao je kolektivnu odgovornost oficira i vojnika i bošnjačkog političkog rukovodstva u vršenju ratnih zločina nad Srbima i Hrvatima, a pojedinačno je svodio na minimum.
Pokušava se napraviti neki virtualni udruženi zločinački pothvat armije Republike Bosne i Hercegovine koji uopće nije postojao. Armija Republike Bosne i Hercegovine je vodila časnu borbu. Zločini, ako su bili, bili su zločini pojedinaca i oni trebaju da odgovaraju za njih.
Na ovaj način Džaferović je sebe direktno prijavio tužilaštvu BiH i otvorio postupak ukoliko je zaista počela primjena nametnutog Inckovog zakona o negiranju ratnih zločina. Na Džaferovićevo negiranje ratnih zločina ukazuje sudska statistika prema kojoj je do sada ukupno pravosnažno presuđeno 86 vojnika i oficira tzv. Armije BiH za ratne zločine nad Srbima i Hrvatima, ali i Bošnjacima iz bivše autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Haški sud izrekao je Bošnjacima 5 konačnih presuda na zatvorske kazne od 2 do 18 godina, sud BiH 59, a entitetski sudovi ukupno 20 pojedinačnih presuda i Brčko distrikt 2 kazne višegodišnje robije. Broj presuđenih Bošnjaka i visina kazni enormno su manji u odnosu na srpske optuženike, ali ipak dovoljni da ukažu na obim i sistemsko činjenje ratnih zločina, ističe šef kluba Srba u Domu naroda parlamenta BiH Sredo Jenović.
Samo se treba upitati ko je napravio zločine u Sarajevu na tolikim hiljadama Srba, ko protjera Srbe iz Sarajeva, ko dobrovoljačku ulicu napravi zločinačkom ulicom. I još je šokantnije da govore o tome kako je to bila čista i čestita armija, a ne pitaju se ko je osjecao glave toliko stotina ljudi u okolini Zavidovića, Ozrena, Maglaja i tako dalje.
Džaferović je rekao i tvrdnje Bakira i Izetbegovića da su samo Vojska Republike Srpske i HVO činile sistemske zločine i sprovodile udruženi zločinački poduhvat, a da je takozvana armija BiH imala isključivo ratne zločine pojedinaca, padaju pred snagom dokaza i daju dovoljno elemenata tužilaštvu BiH za procesuiranje Džaferovića. Ako su mogli podići prijavu protiv Milorada Dodika, onda moraju i protiv Šefika Džaferovića, smatraju analitičari iz entiteta koji se u početku zvao Muslimansko-Hrvatska federacija. U protivnom, poručuju, svrha Inckovog zakona o prestanku negiranja svih vrsta zločina i veličanja ratnih zločinaca neće biti ispunjena. Sredojenović upozorava da je nametnuti Inckov zakon isključivo protiv interesa srpskog naroda, a ne zakon protiv svih koji negiraju zločine. Bošnjačko negiranje ratnih zločina protiv Srba dio je bošnjačkih priprema stanovništva za osvetu iz rata, smatra Nović na osnovu izjava Bakira Izetbegovića.
Turističko-rekreativni centar Manjača izuzetno je značajan za Banja Luku i potrebno je uložiti 2 miliona maraka kako bi bio potpuno opremljen, a u njemu bi moglo biti zaposleno od 200 do 300 radnika. Rečeno je danas prilikom posjete predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović u ovom turističkom kompleksu. Cvijanovićeva je danas u selu Sitnica na Manjači posjetila i višečlanu porodicu Gajić. Opširnije Darko Šavija.
Da bi u potpunosti bio realizovan projekat turističko-rekreativnog centra Manjača, neophodan je angažman lokalnih i republičkih vlasti, poručuje predsjednica Željka Cvijanović. Ona je istakla da raduje činjenica da je uspostavljena saradnja sa lokalnom privredom, kao i da brojna udruženja žele biti dio aktivnosti u turističko-rekreativnom centru Manjača. Sadržajima kojima će biti upotpunjena turistička ponuda ovog kompleksa već naredne godine, bit će omogućeno da ovaj kompleks bude žila kucavica turističkog, sportskog i rekreativnog života, ističe predsjednica.
Ono što me raduje jeste i ovdje upravo ta mogućnost da kažemo da imamo jednu koncertnu ili ljetnu scenu koja će omogućiti da se tu okupi 12 ili više hiljada ljudi. Naravno da su razmišljali o tome da će postojati smještajni kapaciteti u sve ono drugo što jeste sjajna ponuda upravo ovog kompleksa ovdje. Ali isto tako ono što me posebno raduje, moram reći, je činjenica da to znači novo zapošljavanje za ljude, dakle Banjalučane i ljude ovog kraja, ako da kalkulišete s time da će ta sva ponuda, dakle i sadržaj omogućiti, radi negdje između 200 i 300 ljudi.
Direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Draško Ilić naglasio je da kompleks u ljetnoj sezoni dnevno posjeti i nekoliko hiljada ljudi. On je naveo da se radi na izgradnji tržnice u okviru turističko-rekreativnog centra kako bi posjetiocima bila omogućena kupovina domaćih proizvoda.
Ako se uzme da je do sada sve ovo što vidite ovdje urađeno na trcu koštalo nekih 150.000 km, toliko štedljivo da smo racionalno radili i, ajde da kažem, najviše možda svojom radnom snagom pokušali da rešimo te neke stvari kako bismo izbjegli javne nabavke i skupe izvođače. Ja mislim da u narednom vremenskom periodu da bi ovaj centar potpuno mogao biti završen sa nekih procjena oko 2 miliona km.
Predsjednica Cvijanović posjetila je danas u selu Sitnica na Manjači i višečlanu porodicu Gajić, koju čine otac i četvoro djece. Cvijanovićeva je prilikom posjete uručila porodici prigodne poklone. Da bi pomogao svojoj porodici, dječak Jovan Gajić, kojem je nedavno umrla majka, prodaje šumsko voće na saobraćajnici Mrkonjić grad Banja Luka.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Virus korona potvrđen je kod još 150 lica, od 442 testirana uzorka. Preminulo je 5 lica na vakcinalnim punktovima, dodatno je ubrzan proces vakcinacije. Danas je u Banja Luci nastavljena vakcinacija radnika iz različitih privrednih subjekata u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske. Opširnije Nemanja Ratkovac.
U okviru akcije koju već mjesec dana provodi Privredna komora Srpske u saradnji sa Zavodom za medicinu rada i sporta, danas je oko 100 radnika iz 10 privrednih subjekata revakcinisano vakcinom Sinopharm. Ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić prisustvovala je revakcinaciji i naglasila da je vakcinacija najbolji način da se spriječe bilo kakva zatvaranja.
Ono što možemo uraditi u ovom trenutku jeste zaista pozvati sve radnike, sve ljude, pogotovo radnike da se vakcinišu što prije, da naš privredni sektor ne bi došao u nekakve neželjene situacije, da ne bi pričali ponovo o zatvaranju, što zaista sebi ne smijemo dozvoliti u narednom periodu. Vakcina ima dovoljan broj.
Radnici koji su danas primili drugu dozu kažu da se svi zaposleni trebaju vakcinisati kako bi se zaštitili, ali i rasteretili zdravstveni sistem.
Mi privrednici sigurno nama je olakšalo vrijeme da ubrzamo i za naše radnike i za nas same. Ovim putom bi se zahvalio još jedan put na dobroj organizaciji i brzini u radu.
Znači mnogo je to kad većina se ljudi vakciniše i apeluje medicinske struke da se vakciniše, možda ne bi ja.
Dom zdravlja u Bijeljini ove sedmice organizovao je masovnu vakcinaciju bez zakazivanja. Juče i danas građani su se vakcinisali kineskom vakcinom Sinopharm.
Prvi put dolazim da se vakcinišem radi sigurnosti moje djece i ostalog naroda da sačuvamo zdravlje i okolinu ako je moguće.
Vakcinisala sam odmah čim su to doktori rekli da treba da se uradi. Vakcinisali smo svi u kući i smatram da je to krajnje potrebno.
Načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Bijeljina, Mladen Grujičić, kaže da je cilj vakcinisati što više građana kako bi se smanjio veliki procenat oboljelih na dnevnom nivou.
Ono što mi uvijek gledamo je ta brojka da bude ili nula ili da bude manje od 5% na broj testiranja, sad je daleko više od tih 5%. Pravi način zaštite, pored način nošenja maske i distancije, jeste vakcinacija.
U Federaciji Bosne i Hercegovine zaražene su još 362 osobe, dok su od posljedice zaraze preminula 4 lica.
Vodeći svjetski grudni hirurg Diego González Rivas održao je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci stručnu obuku namijenjenu torakalnim hirurzima i pulmolozima iz regiona. Doktor Rivas direktor je edukacije u Šangajskoj pulmološkoj bolnici, najvećem centru grudne hirurgije na svijetu. Opširnije u prilogu Mirjane Grabeš.
Jedan od polaznika ove stručne obuke je doktor iz Niša Bojan Ilić. Ističe da je velika čast učiti od stručnjaka kao što je doktor Rivas.
Znam ga već jedno deseto godina, svi mi učimo od njega putem interneta i njegovog YouTube kanala, ali je pravo uživanje gledati ga uživo i učiti od njega sve što možemo.
Doktor Rivas jedan je od utemeljivača metode torakoskopske hirurgije. Riječ je o minimalno invazivnoj hirurškoj proceduri grudnog koša pomoću specijalnog hirurškog instrumenta torakoskopa. Kaže da zajedno sa ljekarima sa UKC operiše najteže pacijente.
Dosta često smo u Banja Luci i ovdje obavljamo operacije koje su izuzetno teške. Znači zadržavamo pacijente ovdje i pacijente ne šaljemo nigdje u druge centre.
Generalni direktor UKC Vlado Đajić ističe da se ljekari ove zdravstvene ustanove, zahvaljujući edukacijama, usavršavaju za komplikovane operativne zahvate.
Ja sam evo kao prvi čovjek ove ustanove više nego zadovoljan što smo omogućili pacijentima ne samo prostor i opremu, već i kvalitetne hirurške intervencije.
Doktor Diego González Rivas već je poznat na našim prostorima. Prošlog mjeseca u UKC-u Republike Srpske održao je predavanje te sa ljekarima klinike za torakalnu hirurgiju izveo komplikovane operativne zahvate.
Ministarstvo prosvjete i kulture predložit će Vladi Republike Srpske da nastava u Republici Srpskoj počne 1. septembra u školskim klupama uz trajanje časova od 45 minuta i bez podjele odjeljenja na grupe, izjavila je resorna ministarka Natalija Trivić. Ona je naglasila da bi učenici trebalo da imaju mali i veliki odmor kao i ranije, a da će u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije škole nastavu organizovati u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo.
Mi školsku godinu počinjemo 1. septembra sa trajanjem časova 45 minuta, sa odmorima koji su inače bili kao što je to bilo i u vrijeme prije korone. Dakle, potpuno počinjemo nastavu u uslovima koji su bili prije početka pojave virusa korona, na radost, da kažem, svih naših učenika, nastavnika i sigurna sam i roditelja. Naravno da nije jednostavna situacija voditi obrazovni sistem i svih naših, da kažemo, i uprava škola i svih nastavnika, ali samih roditelja iz razloga što je riječ o djeci koje pohađaju školu, ali sam sigurna da ćemo svi primjenjujući sve mjere i dodatnu ozbiljnost dati na tome da ipak pokušamo da što više budemo u našim učionicama, jer bez obzira na nove tehnologije, one treba da budu samo dodatni vid nastavnog sredstva za rad, a s druge strane svakako je neizostavan taj kontakt između nastavnika učenika i sam kontakt između samih učenika.
Trebinjski vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i mještani od juče se bore sa požarom na platou Zubac. Linija vatra koja je krenula iz rejona sela Uvjeća od juče se proširila sjeverno prema zubačkim selima i tokom noći stigla u blizinu kuće. I dalje gori u teškom i neprohodnom terenu i ne ugrožava putni pravac Trebinje Herceg Novi. Opširni je Lidija Bešlić.
Zahvaljujući vatrogascima, pripadnicima civilne zaštite i mještanima koji su priskočili u pomoć, odbranjene su kuće u selima Potkraj, Kraj i Boja Draždo. Vatra je odbijena od kuće, ali se dalje širi u nepristupačnom terenu i prema naselju Tuli, kaže Nedeljko Pažin iz sela Kraj.
Umorni, baš umorni. Od juče ujutru smo u neprestanoj borbi sa ovom stihijom vatrenom. Znači, cijelu noć je borba bila da spasimo kuće. Došlo nam je bilo na nekih 30-40 metara blizu štala i kuća. Jutro su 1 sat civilna zaštita, zaista desetku, najveću ocjenu da dam za te momke koji su jutros odbranili naše selo.
Vatrogasnim vozilama je nemoguće prići najvećem dijelu 5 km dugoj liniji vatre. Vatra je krenula juče iz rejona sela Uvjeća sa 3 mjesta i pored Zubaca zahvatila minirano područje u pograničnom pojasu sa Hrvatskom. Zoran Danilović iz sela Potkraj i Zdravko Kašiković, starješina teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje.
Mi čekamo ovdje na putu, ne mogu da ići sad u stijene. Evo vidiš kako je krenulo, evo. Čekamo ovdje, ima, došli su mještani, tu smo, ima nas.
Noć je bila burna, vatrogasci su čitavu noć gasili, zagasivali požar po ovim brdima da ne bi se slučajno spustila kućama, da ne bi ugrozila kuće. Tako evo, 24 sata smo na terenu, jednostavno nemamo umora.
Zbog prijetnje po imovinu u gašenje su uključeni pripadnici vatrogasnog društva iz Lastve. Na ugroženom, neprohodnom terenu vatru je nemoguće gasiti. Teško se orijentišu i mještani, kaže Nedeljko Pažin. Uvjeren je da će odbraniti kuće i pomoćni objekte, ali će ostati posljedice po ispašu, stoke i pčelarstvo.
Strašno sam razočaran, znači sljedeća godina dvije jako loše će biti. Stočarstva nema puno u našem selu, faktički i nemamo stoke. U gornjem selu ima jedan domaćin, ima nekih 10-15 krava. Naravno, ugroženo, totalno ugroženo.
Opožarena površina je velika. Ljudstvo angažovano na gašenju vjerovatno će ući u još jednu neizvjesnu noć, a prava pomoć mogla bi im biti najavljena kiša.
Na području Novog Grada decembarski zemljotres je oštetio 475 objekata. Ukupna šteta procijenjena je na 1 milion maraka. 6 porodica uskoro će dobiti novčanu pomoć za sanaciju štete, a sredstvo je obezbijedila Vlada Republike Srpske. Informiše Ivan Stojnić.
Petočlana porodica Rade Putnika iz Donjeg Vodičeva nakon zemljotresa stalno je u strahu da se zidovi kuće ne sruše. Uspjeli su obezbijediti nešto građevinskog materijala. Pomoć opštine i vlade Srpske dosta će im, kažu, značiti.
Uništena 2-3 zida i unutra i otpala nabačaj.
Opština je dodijelila određenu novčanu pomoć.
Pa jesu dodijelili, ali sad trenutno nismo još dobili, ali očekujemo ovih dana da počnemo s radom. Planiramo ovo nastaviti zidati do ploče, pa ćemo vidjeti dalje onda šta ćemo. Da li ćemo uspjeti dalje ili ne, to ne znam.
Opštinska komisija za procjenu oštećenja objekata obišla je teren i sačinila zapisnik o oštećenju. Utvrđeno je da 33 objekta nisu više za stanovanje. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Mi smo dobili 50.000 konvertibilnih maraka kao pomoć za saniranje šteta od zemljotresa od strane Vlade Republike Srpske i od tih sredstava riješit ćemo određeni broj prioritetnih domaćinstava sa po 8.000 konvertibilnih maraka. Smatramo da je to početak rješavanja ove problematike.
U Novom Gradu očekuju da će vlada Srpske obezbijediti i dodatna sredstva. Na taj način pomoglo bi se onim najugroženijim porodicama da lakše prebrode zimu.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije dobio pozivnicu da prisustvuje u stoličenju njegovog visokog preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija i da će, ako je dobije, razmisliti o tome da li će ići. Nisam ni dobio pozivnicu, tako da ne znam kako da se izjašnjavam, a ako dobijem pozivnicu, onda ću da razmislim, pa ću vas obavijestiti. Rekao je Vučić novinarima u Staroj Pazovi, upitan da li su tačni navodi u medijima da je pozivnicu dobio, ali da neće ići. Ceremonija ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija trebalo bi da bude održana 5. septembra na Cetinju.
Direktor Američke centralne obavještajne agencije William Burns održao je tajni sastanak sa de facto liderom talibanskog pokreta Abdullahom Ganijem Baradarom. Piše danas Washington Post.
List navodi, pozivajući se na upućene američke zvaničnike, da je sastanak održan juče u Kabulu i da je to do sada bio susret najvišeg nivoa predstavnika dvije strane. Izvori nisu željeli da budu imenovani zbog osjetljivosti teme. CIA je odbila da komentariše sastanak sa talibanima, a u tekstu se navodi da je tema vjerovatno bio rok za završetak operacije i evakuacije iz Kabula, koju sprovodi vojska Sjedinjenih Američkih Država. Rok ističe 31. augusta.
Odbojkašice Srbije sastaće se večeras sa Azerbejdžanom u četvrtom kolu evropskog šampionata. Selekcija Bosne i Hercegovine igraće sa Belgijom. O sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandra Perić.
Odbojkašice Srbije na šampionatima Evrope nisu poražene od 2015. godine. Imaju 19 pobjeda u nizu, a Bianca Buša, reprezentativka Srbije, sigurna je da će njen tim večeras upisati još jedan trijumf.
Utakmica sa Azerbejdžanom, ali smo se kvalifikovali u osmenu finala, tako da očekujemo jednu lakšu utakmicu.
U pobjedu svog tima siguran je i selektor Srbije Zoran Terzić.
Najslabija ekipa u grupi, došli sa nekom ekipom koju praktično niko ovdje i ne zna, slabo igraju, iskreno govoreći, tako da to će verovatno biti jedno opet mučenje.
Utakmicu Srbija-Azerbejdžan, koja počinje u 20 časova, prenosit će Televizija Republike Srpske. Selekcija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Francuske sa 3-0 u setovima i danas će protiv Belgije pokušati da ostane u igri za plasman u osminu finala. Odbojkašicama BiH potrebna je pobjeda u meču koji počinje u 17 časova, ali i trijumf protiv Rusije u posljednjem kolu grupne faze. Tri učesnika grupne faze fudbalske lige šampiona bit će poznata večeras. Fudbaleri Ferencvarosa pokušat će da dostignu prednost ekipe Young Boys iz prve utakmice od 3-2. Ekipa Malmea branit će prednost od 2-0 protiv Ludogoreca, dok će Benfica pokušati da sačuva rezultat od 2-1 protiv holandskog PSV-a. Svi susreti igraju se u 21 čas. Preostali revanš utakmice posljednje kola kvalifikacija bit će odigrane sutra.
Prevlađuje pretežno oblačno vrijeme, osim na jugu, sutra promjenjivo oblačno i još svježije. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Tokom dana oblačno, povremeno sa slabom kišom i svježije, jedino će na jugu Hercegovine biti toplije, odnosno ostale predele. Uveče ostaje oblačno, kiša će biti uglavnom na jugu, vetar slab, umeren severni. Sutra 25. augusta u Srpskoj noći oblačno, na jugu uz kišu i grmljavinu, što će se do jutra prenositi istočnom polovinom zemlje prema severu i istoku. Ujutru će biti pretežno oblačno i suvo, padavina će biti u južnoj polovini zemlje, na severu i istočnim krajevima. Tokom dana slično uz povremeno kišu i oblačno vreme, svežije nego prethodni dan, minimalna temperatura od 11 do 16, na jugu do 19 stepeni, na planinama od 8, najviša dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Idem na sastanak sa Erdoganom, dobio sam saglasnost parlamentarnih stranaka Srpske, poručio Dodik u Banja Luci.
Narednih dana na sastanku u Beogradu razgovarat ću sa Vučićem o dinamici zajedničkih projekata, najavio Dodik.
Na račun Centralne banke BiH doznačeno 602 miliona maraka sredstava MMF-a.
Predsjednica Cvijanović obišla turističko-rekreativni centar Manjača, planirano ulaganje 2 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije
Predrag Vulin i Bojana Gligorević.